në gjuste nderuar nga kisha katedrale Shënpalit në Tiranë, në zemër të kryeqytetit të Shqipërisë, së bashku me kishën katolike shqiptare që kërnton dhe shënon 20 ditorin e vizitës historike të papës John Palit të dytë në Shqipëri, tashmë të lumit të Wojtyla, i cili sot ishte i pranishëm në mënyrë të veçantë, përmes relikës si gjakut i ti sjellur nga sekretari i ti i atëhershëm, sot kardinali i Krakovës, Irsiati Gjivish, që kryesoi Elevation Salemin në bashkëmtim me kryepezin metropolit të Tiranë-Durrësit, i zot Rokmir Ditën, që shënon e kremton i zgjedhëtorin e shugurimit i peshqvar, e që është njëri ndër katër i peshqvinjt i vetmi sot ende gjallë në mision të ti, shuguruar nga i lumi John Paul II në katedralen e Shkodrës. Mbi emocionet dhe pjesëmarrjen korale të kishës diocezane Tiranë-Durrës me meshtarët, klerin, pra dhe laiket, flasim me drejtorin e Karitasit, njërin dhe besimtarët e kësaj kishe vendore, profesor Albert Nikolën, të cili kërkojmë si jetoni këtë ditë.
Mirë dita gjithëve, përshëndetje i dashur Don David, përshëndetje të gjithë të dëgjues të Radio Vatikanit. Në fakt Don David është një element shumë i rëndësishëm i kësaj dite, sepse Don David e ka përcjellë që atëherë dhe ka bërë një libër shumë të bukur për vizitën e Papës John Paul në Shqipëri. Në fakt fjala për vjetor mua më njëherë më emocionon shumë dhe më sill në kontekstin e Kishës Katolike më sill ndërmend ripërtritjen shpirtërore, sensin e festës. Ne kemi nevojë për festë që na shkakton, na nxit një hop shpirtëror brenda shpirtit tonë, për të thënë që ja ku jemi përsëri, ja ku është feja jonë, ja ku është kisha jonë, ja ku mblidhemi prapë në tryezën e Zotit. Për këtë arsye këtë vizitë e shikoj të jashtëzakonshme dhe në mjaft miq të mi laik të Kishës Katolike në Shqipëri e përjetojnë me emocion të jashtëzakonshëm. Në fakt unë kam bërë edhe përkthimin e fjalës së shkëlqyesisë së tij, kardinalit Gjivish, dhe i urofej që jam me përlotur disa herë, sepse janë fjalë që prekin shpirt, janë fjalë që kujtojnë lutjet e Papës John Paul II përpara njës komunizmit, pra ne ishim se ato delit pa bari dhe bariu në kishin në anën tjetër delit pa ai prap lutej për ne. Pra, emocioni që them sinqerisht dëgjues dashur është jashtëzakonshëm, është një fort drejtim ama për shkojnë trupin në këtë moment. Pastaj kujtoj në këtë kontekst lodhjet e pafund me vështirësitë e pafundme të shkëlqyesisë së tij në zot rrok me vida bariu ton, ato momente të rrënimit të jashtëzakonshëm të Shqipërisë, të rrënimit ekonomik, të rrënimit politik, të rrënimit shpirtëror dhe delet që prisin bariu në tyre. Shugurimi i peshnor i zhvillimit shqiptar për ne ishte një moment jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse ishte shpresa, ishte aurora e shpirtit që vinte, që ngjallej se ish ndër shqiptarët e Bartiso. Kështu që mjaft persona sot janë mbledhur këtu në këtë kishë të bukur, në këtë kishë moderne, në këtë kishë e cila me të vërtetë është bërë bashkëbusulla shpirtënore e shqiptarëve, busulla shpirtënore jo vetëm e katolikëve në Shqipëri, por gjithë njerëzve vullnet mirë.
E tri fjalë që përshkuan gjithë krëmpimin e sotëm, falënderim, emocion, ringjallje e mirënjohje. Profesor Albert Nikola, një para 20 vjetësh nuk ishte asgjë, sot është një kishe gjallë, e rrethuar për rreth bariut të ditëve shpirtëror, e rrethuar trupit mistik që është kisha. Kemi kishën mistike dhe kemi kishën infrastrukturë. Dy elemente që sot ndriçojnë këtë tokë tepër gjatë të martirizuar, tepër gjatë për gjakur, me gjakun e martirëve të atyre që kanë dëshmuar me jetë këto vlera. Sot këto dy shenja janë kripe kësaj toke, të etur për të pas kuptim shije e bukuri. Ja pra mund të gjejmë këtu edhe fjalën e kardinalit Gjivish që përshkojnë me plot emocion atë ditë të shkektarit e profetit, si që quajti i mëzot një ditë ta John Paulin e dytë në këtë tokë shqiptare.
Falëndërimi është i domosdoshëm, por falëndërimi është bashkëthelbi i meshës tonë katolike, eukaristia, në fakt do të thotë falëndrim, në falëndëru Zotin. Mendoj që struktura e kishës katolike në Shqipëri është në një moment lëzimi të saj, është në një moment me të vërtet të arrirë, dhe mendoj se kisha katolike sot në Shqipëri arrin të lëzoj shenjat e kohës. Mos harroni një fakt që kisha katolike në Shqipëri është një kishë e kufimive, në kuptimin që është një kishë që ndodhet në një terren shumë fetar, një terren shumë kulturor, një terren ku dialogu është jashtëzakonisht i domosdoshëm. Dhe siç e thotë edhe në fjalën e tij, thotë kardinali Gjivic, ai që beson në Zotin duhet ta ketë zemrën e hapur për tjerë, të kulturat të tjera, të vëllezërit të tjerë në Zotin. Për këtë arsye mendoj që kisha katolike në Shqipëri mund të thotë diçka që ka rëndësi jo vetëm për kishën dhe për njerëzit në Shqipëri, por ka një rëndësi jashtëzakonshme universale, katolikos, për prapë tan kishën katolike në gjithë botën. Për këtë arsye le ta vazhdojmë të ditë të bukur sot me emocion sankcionet janë zakonshme që na prekin shpirt dhe edhe një herë urime këtë ditë të madhe qytetare.
Falenderojmë drejtorin e Karitasit Albert Nikollën e sigurisht krimtimi i kishës katolike vazhdon. Shikon drejt ardhmes, nesër është festa e Zotit Këshillit Mirë. Episkopati Katolik Shqiptar i mbledhur sot në kishën e Këshillit në Tiranë katedrale të kryeqytetit në Zotit i Bashkuar shëtrorin e Zotit të Shkodrës për të falendëruar edhe ky Zotin për këndurat e madhe që i dha në rinkëmbjen e hierarkisë në këmbjën e kishës mistike trupit mistik të Krishtit në Shqipëri, po edhe për gjitha të mira që ka pasu atë tyre 20 viteve me shumë vepra bamirësie, me shumë vepra ungjillëzimi, me shumë vepra dashurie për të mirën e këtij populli.